Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 27. februar. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Naoružana grupa zauzela zgradu regionalne vlade i parlamenta na Krimu i istakla rusku zastavu. Janukovič poručuje iz Rusije da se i dalje smatra predsjednikom Ukrajine. Ruski avioni i vojska u stanju pripravnosti. U Podgorici i Bijelom polju obilježena 21. godišnjica od otmice u Štrpcima. Novinar Tufik Softić govori pred komisijom za istragu napada na novinare i medije u Crnoj Gori. U eksploziji u Mogadišu poginulo najmanje 8 osoba. A u emisiji između ostalog poslušajte. U Crnoj Gori živi 20 osoba, čije bogatstvo procijenjeno na najmanje 22 miliona eura. Kako sve siromašniji Crnogorci komentarišu taj podatak?
Strašno. Oni nikad nas neće razumjeti. Kako je nama, jadnicima.
Pa toliko ima ljudi koji nemaju novca, koji jedva preživljavaju, ali to je već bezobrazno. Znate sami kakva je privatizacija bila, to je novac na taj način. Ali legalno nije svakako. Mislim, ne može u toj količini, jer taj novac treba generacije da zaradi.
Donosimo i priču o dobrovoljnim davaocima krvi u Budvi i njihovim motivima da daruju dragocjenu tečnost.
Pa u svakom slučaju se osjećate malo ispunjenije zato što, eto, pretpostavljate da će nekome to zatrebati nekad, a može i vama, ne daj Bože, nekad zatrebati, pa će neko isto tako učiniti za vas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Naoružani muškarci zauzeli su zgrade regionalne vlade i parlamenta na ukrajinskom poluostrovu Krim, gdje su se juče sukobili proruski separatisti i pristalice novih ukrajinskih čelnika. Objavila je agencija Interfax u pisanoj poruci ukrajinskom narodu. Zbačeni predsjednik Viktor Janukovič izjavio je da se još smatra legitimno izabranim šefom države. Također napisao da je od ruskih vlasti zatražio da ga zaštite. Istovremeno, ruski borbeni avioni raspoređeni su duž zapadne ruske granice i stavljeni u stanje borbene gotovosti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U Podgorici i Bijelom polju obilježena je 21. godišnjica od otmice i likvidacije 19 putnika iz voza Lovće na pruzi Beograd-Bar. Predstavnici Foruma Bošnjaka položili su cvijeće na spomen obilježje civilnim žrtvama u spomen parku na Pobrežju. Na zahtjev rodbina otetih u Bijelom polju će biti otvorena izložba umjetničkih radova, koji su prispjeli na konkurs za idejno rješenje spomen obilježja žrtvama otmice u Štrpcu, koje će uskoro biti izgrađeno u centru grada na Limu. Novinar Tufik Softić saopštit će danas detalje o napadu na njega i podatke o dosadašnjoj istrazi u tom slučaju. Na sjednici Komisije za praćenje istraga napada na novinare u Crnoj Gori, kako je najavljeno, najvažnija tačka bit će analiza slučaja Softić. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević zatražio je ranije od Agencije za nacionalnu bezbjednost da uradi bezbjednosnu procjenu za novinara Vijesti i Monitora. Barska policija uhapsila je nastavnika PP iz Bara zbog sumnje da je seksualno uznemiravao 13-godišnjeg učenika. On je uhapšen sinoć po zahtjevu višeg državnog tužioca na osnovu krivične prijave koju su protiv njega podnijeli roditelji učenika osnovne škole Jugoslavija. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić boravi u službenoj posjeti Kosovu. Lukšić je u Prištini razgovarao sa predsjednikom parlamenta Jakupom Krasnićijem i predsjednikom vlade Hašimom Tačijem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji automobila bombe u glavnom gradu Somalije Mogadišu poginulo je najmanje 8 osoba, saopštila je somalijska policija. Grupa Al-Shabab povezana s Al-Kaidom povećala je broj napada u Mogadišu tokom posljednjih sedmica. Sjedinjene Američke Države saopštile su da je Sirija stavila u pritvor članove porodica pripadnika opozicije koji su učestvovali na mirovnoj konferenciji Ženeva 2 u januaru u Švajcarskoj. State Department zatražio je sirijskog režima da odmah i bezuslovno oslobodi sve one koji su nepravedno privedeni. Kineski maloprodajni lanac kupio je jednu od najpoznatijih italijanskih modnih marki Crizia. To je još jedna italijanska modna marka koja je u posljednje vrijeme otišla u ruke stranaca nakon što je modnu kuću Valentino kupila katarska kompanija, a Gucci preuzela francuska firma Kering.
Slobodna Evropa.org.
Dobar dan, Ukrajine je ponovo u centru pažnje međunarodne javnosti. Naoružene osobe zauzele su zgrade regionalne vlade i parlamenta na ukrajinskom poluostrovu Krim, gdje su se juče sukobili proruski separatisti i pristalice novih ukrajinskih vlasti. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Oleksandar Turčinov apelovao je na smirivanje situacije, ali i upozorio Rusiju da drži svoje trupe u svojim bazama na poluostrovu. U međuvremenu se oglasio svrgnuti predsjednik Janukovič, tražeći od Rusije da mu garantuje sigurnost. Interfax kaže da je Rusija pristala na taj zahtjev. Detaljnije Biljana Jovićević.
Oleksandar Turčinov, vršilac dužnosti predsjednika, je upozorio ruske trupe da ostanu u svojoj pomorskoj bazi u Sevastopolju i da bi svako pomjeranje trupa predstavljalo vojnu agresiju na Ukrajinu.
Ja zvrtajuću do viskovih.
Obraćam se vojnoj komandi ruske crnomorske flote stacionirane na teritoriji Ukrajine sa zahtjevom da svi vojnici ostanu u granicama teritorija određenim važećim sporazumom između Rusije i Ukrajine. Bilo kako kretanje vojske, naročito naoružane, van te teritorije, smatrat će se aktom vojne agresije.
Bude ocjenjena nama jak vojskova agresija.
Turčinov je objavio upozorenje u parlamentu nakon što su naoružane osobe zauzele zgradu regionalne vlade i parlamenta u Simferopolju na Krimu i podigle rusku zastavu na ovoj državnoj instituciji Ukrajine. Predstavnici takozvanih jedinica za samoodbranu, njih 50-ak su zauzeli zgrade u Simferopolju, odbijaju da pregovaraju sa predsjedavajućim vijeća ministara na Krimu Antonijem Mogilevim. On je rekao da su onemogućili osobe koje radi u zgradi da dođu na posao, ali i da su saopštili da nisu ovlašteni za bilo kakve pregovore. Svjetleći su granate bačene ispred novinara koji su htjeli da priđu parlamentu u namjeri da razgovaraju sa ljudima koji su zgradu okupirali. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Arsen Avakov rekao je da je policija u stanju pripravnosti, prostor oko same zgrade je okružen i onemogućen je pristup. Ruske novinske agencije javile su ranije da su zgradu parlamenta i vlade Krima preuzeli pripadnici jedinica za samoodbranu sa ruskog govornog područja u Ukrajini. U međuvremenu se sa nepoznate lokacije oglasio svrgnuti predsjednik Viktor Janukovič i, kako prenose agencije, rekao da je i dalje predsjednik Ukrajine, ali je zatražio da mu Rusija garantuje ličnu sigurnost od, kako je rekao, ekstremista. Odmah je reagovala Moskva, kako je Interfaksu rekao jedan povjerljiv izvor, Rusija se saglasila da zaštiti Janukovića na ruskoj teritoriji. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen zabrinut je razvojem događaja na Krimu, pa je pozvao Rusiju da ne preduzima nikakve akcije koje bi mogle potaknuti eskalaciju sukoba i dodatnog nerazumijevanja. Zabrinut sam za razvoj situacije na Krimu, apelujem na Rusiju da ne preduzima bilo kakvu akciju koja bi mogla dovesti do eskalacije tenzija i stvoriti nesporazume, napisao je na Twitteru Rasmussen. A tvitovalo i Rusko ministarstvo vanjskih poslova i poručilo da će nastaviti u međunarodnoj areni da brane prava svojih zemljaka i snažno i beskompromisno reagovati ako im prava budu narušena. U Kijevu se pak za večeras očekuje da parlament glasa o novoj vladi Ukrajine, na čijem će čelu biti Arsenij Jacenjuk, ranije opozicioni lider i blizak saradnik bivše premijerke Julije Timošenko.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O novoj krizi u Ukrajini, poštovani slušalci, izvještavat ćemo u našim narednim emisijama u nastavku domaće teme. Da Kosovu danas boravi delegacija Crne Gore na čelu sa potpredsjednikom vlade i šefom diplomatije Igorom Lukšićem. Jutros Lukšić se sastao sa predsjednikom parlamenta Jakupom Krasnićijem i premijerom Hašimom Tačijem. U ovom trenutku toku je potpisivanje memoranduma sa ministrom spoljnih poslova Enverom Hodžajem o saradnji dvije vlade u procesu evropskih integracija, a nakon čega se očekuje i prvo obraćanje medijima. Iz Prištine za naš program izvještava Amra Zeineli.
Odnos između Kosova i Crne Gore su prilično dobri, ali postoji mogućnost da se oni prodube. Manjinske zajednice nikada ne predstavljaju prepreku, već mogućnost za saradnju stoji u saopštenju predsjednika parlamenta Kosova Jakupa Krasnićija i za tog nakon sastanka sa crnogorskom delegacijom. Krasnići dode da postoji spremnost za kontinuirano produbljivanje saradnje, koja dolazi kao obaveza, ali i kao dobra volja kako zbog dobrosusjedskih odnosa, tako i zbog činjenice što u dve države živi albanska i crnogorska zajednica. Krasnići na pitanje Lukšić Vučića o ustavnom priznanju crnogorske zajednice na Kosovu, kazao da će se ovo pitanje rešiti ustavnim promenama. U tom kontekstu, Lukšić je izjavio da je crnogorsko društvo spremno za realizaciju prava albanske zajednice u Crnoj Gori. Crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić naglasio je da ova poseta doprinosi boljim odnosima Crne Gore i Kosova, na čemu posebno trebaju da rade dve vlade, tako što će sarađivati, a u korist građana dve države. Lukšić je dodao da će sa vladom Kosova razgovarati o konkretnim projektima u oblasti ekonomije i kulture, te da će obostrani napori na putu evropske integracije doprineti prosperitetu i ojačavanju saradnje. Ovo je inače prva poseta jednog visokog crnogorskog funkcionera Prištini od kada je Podgorica priznala nezavisnost Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org
13 je sati i 40 minuta, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U nastavku o tome šta je i kome donijela tranzicija u Crnoj Gori. Čini se većini život na ivici ili ispod linije siromaštva, a rijetkima basnoslovno bogatstvo. Nakon četvrt vijeka takozvanog tranzicionog perioda u Crnoj Gori ne postoji srednja klasa. Velika većina jedva sastavlja kraj s krajima, nekoliko procenata građana živi više nego luksuzno. Dimenzije društvenog raslojavanja još više naglašava podatak da u Crnoj Gori živi 20 ljudi, od kojih svaki raspolaže imovinom vrijednom najmanje 22 miliona eura. Priča Esada Krcića.
U Crnoj Gori je prošle godine bilo 20 multimilionera, pokazao je globalni izvještaj singapurske kompanije WealthX o svjetskim bogatašima. Prema njihovim standardima, multimilioner je svako ko posjeduje imovinu vrijedniju od 30 miliona američkih dolara, odnosno 22 miliona eura. Iako je tokom 2012. u Crnoj Gori bio jedan multimilioner više, ukupna vrijednost njihove imovine koja vrijedi 2 milijarde dolara se nije promijenila. U opoziciji tvrde da se takva bogatstva koja se u uređenim državama stiču generacijama nisu mogla stvoriti na regularan način, poštujući zakon i oslanjajući se na sopstveno znanje i rad. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Opozicija je čitavo vrijeme pričala, pogotovo iz Demokratskog fronta, da je Crna Gora opljačkana i da je sva imovina Crne Gore u rukama jedne uske grupe ljudi. Sad, evo, da ne bude da to samo priča opozicija i dolaze i drugi izvori koji to potvrđuju. I to kada će se morat preispitati porijeklo imovine, kada će se morat preispitati kako je neko kompletnu državnu imovinu preveo u privatno vlasništvo. Naravno, po kojim cijenama, ko je platio korektnu cijenu, to naravno ne treba sad hajk uopšto, ali ovdje i multimilioneri moraju da nam objasne. Sve je propadalo, a njihovo bogatstvo raste. Država, evo vidite kako se to poklapa, država duguje 2 milijarde, a njihovo bogatstvo 2 milijarde. Ne kažem baš da je direktno povezano, ali ima neke veze.
Na zvaničnoj listi najbogatijih Evropljana u ovogodišnjem izvještaju singapurske kompanije uvrštene su samo zemlje u kojima ima 100 ili više multimilionera, tako da se ne zna tačno koje bi mjesto Crna Gora zauzela. U svakom slučaju crnogorski bogataši ne moraju da brinu zbog reakcije javnosti, jer se u izvještaju ne navode njihova imena kao ni način sticanja enormnog bogatstva koje su po Obradu Gojkoviću iz opozicione socijalističke narodne partije stekli kroz, marksističkom terminologijom rečeno, prvobitnu akumulaciju kapitala.
Nažalost, država nije mogla da ni ovaj vladajući režim nije imao snage da se izbori sad i niti želi da se izbori, iako donekle nada se budila da u ekspozeu mandatara prije zadnjem ekspozeu gdje je rekao da će raskidati privatizacije, tražiti odgovornost i tako, ali od toga nema ništa. Trebala je normalno da raskida privatizacije i da pokreće sudske postupke protiv nezakonitih radnji u procesu privatizacije, jer je tu došlo do akumulacije kapitala. Tu su ti ljudi došli do novca kroz stavljanja hipoteka na imovinu privatizovanih firmi, izvlačenja novca iz tih firmi. Tu su postali milioneri, nisu postali proizvodnje ili ne znam čega, nego iz privatizacije.
Prema podacima Monstata za 2012. godinu u Crnoj Gori je 70.000 ili skoro 11,5% stanovništva imalo potrošnju ispod linije siromaštva. Stopa siromaštva 2011. godine je bila skoro 9,5%, a s druge strane sabrano bogatstvo crnogorskih multimilionera vrijedi kao polovina bruto domaćeg proizvoda. Danas u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista nije bilo moguće dobiti komentar, ali jeste u opozicionoj Pozitivnoj, čiji funkcioner Mladen Bojanić ukazuje na zastrašujuće socijalno raslojavanje.
Prelivanje društvenog bogatstva u privatne ruke i to malog broja ljudi. Nisam neko ko brine i gleda u tuđe novčanike, ali me više me brine ova, da kaže, strana ljudi koji su ostali bez sredstava, odnosno su na ivici ili ispod granice siromaštva. siromaštva, a možda trpi najviše srednja klasa jer je bukvalno uništena. Tokom ove tranzicije imamo, znači, na jednoj strani enormno bogate pojedince i na drugoj ljude koji su nivici siromaštva i njih je nažalost sve veći broj. Tako da, otprilike sve u svemu, niske strasti su uništile visoke peći.
Posmatrajući region, prema listi singapurske kompanije WealthX, u Hrvatskoj ima 280 ljudi čija imovina vrijedi 30 milijardi dolara, što je nešto manje od polovine njihovog BDP-a, za razliku od Bosne i Hercegovine, gdje je 90 ljudi posjeduje imovinu vrijednu nešto više od polovine BDP-a. U Srbiji je 100 ljudi sa skoro 22 milijarde eura, što je vrijedno kao trećina BDP-a te države. Zanimljivo je da Slovenija, najrazvijenija u regionu, uopšte nije na listi po broju ultrabogatih. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A većina građana Podgorice smatra da se na legalan način u Crnoj Gori nije moglo doći do više milijonskog bogatstva. Neki žele i recept kako se stiže do toliko miliona. Anketa Lele Štjepanović.
Strašno. Oni nikad nas neće razumjeti. Kako je nama,
jadnicima.
Ja toliko ima ljudi koji nemaju novca, koji jedva preživljavaju, da, ali to je već bezobrazno. Znate sami kakva su, kakva je privatizacija bila, to je novac na taj način. Ali legala nije svakako. Mislim, ne može u toj količini, jer taj novac treba generacija da zaradi. Ovdje se radi o jednoj generaciji ljudi, tako da je to teško.
U Crnoj Gori postoji 20 multimilionera.
Lako njima.
Kako komentarišete?
Crvena buržoazija kada se dočepa novca, koji su se obogatili na prljavim poslovima, to je javna tajna. I mislim da će se im se vratiti o glavu ko se đavo tikve sadi. Zato što sudstvo i policija ne radi svoj posao, zato što oslobađuju narkodilere, oslobađuju ljude koji su pokrali imovinu koju su neko stvarali godinama. I onda će se jednog dana to svima vratiti. Znači, vjerovatno će biti kao Ukrajini zahtjev za nekih drugih ljudi da se te privatizacije ponište, da se njihovo utajno bogatstvo na stranim računima uzme.
Šta biste, kako su došli do tog novca?
Starovino. Ostalo im od djede, od, što znam, od prađeda i bogom i neki nisu čisto došli do tih para.
Čujem priče, ali ne znamo dakle je tim ljudima, ali vjerojatno su vrijedni bili nešto previše.
A kako je moguće doći u zemlji gdje je prosječna plata tolika kolika jeste do takvog?
Mađioničari, ništa drugo.
U Crnoj Gori živi 20 multimilionera i da je donji prag da bi bili na toj listi 22 miliona eura.
Nevjerojatno, ne znam kako bi drugačije komentarisao, ne mogu vjerovati. Gdje ljudi, ja prvo što potrošačka korpa, čini mi se 800 i nešto eura, a mi, znači, niko ne prima platu preko 400 eura. I to je dobra plata 400 eura. A vjerojatno su oni to zaradili nekim poštenim radom, pretpostavljam da je to sve pošteno zarađeno i neka, srećno bilo. Nekim je srećno i sad se vidio noga vozi neki Mercedes strašni, to ne može obično čovjek smrtni da kupi.
Sigurno nije poštenim radom, sigurno. Ali pazite, ja sad govorim ovdje u našoj zemlji,
da.
Ali tamo je to vrlo moguće na zapadu. To je moguće, ja skidam kapu.
Znam, čezidženje ih znam, a lično ih ne poznajem, ali to se vidi na svakom koraku. Kupiti se primitivizam Skorojevića koji imaju novac, ali to nije samo sliku Crnoj Gori.
Uvijek je bilo bogatih ljudi, to je sigurno. Čak i u socijalističkom društvu tada su bili poznati milioneri u dinarima, ali znalo se uglavnom porijeklo tog novca. Danas preko noći neki novi ljudi sa novim kapitalom, vjerovatno sposobni.
Mislite li da ih ima i više od 20?
Ima ih mnogo više.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas je 21 godina od otmice 19 putnika iz voza Beograd-Bar u mjestu Štrpci. Grupa uniformisanih osoba predvođena Milanom Lukićem otete putnike mučila i ubila kod Višegradske banje. Porodice žrtava, predstavnici Foruma Bošnjaka te Bošnjačka stranka položili su vijence na spomen obilježje žrtvama ratova 90-ih u Podgorici, dok će u Bijelom polju biti otvorena izložba radova za idejno rješenje spomenika žrtvama zločina u Štrpcima, koji će biti podignut u tom gradu. Detaljnije Olivera Nikolić.
Za Šefiku Kajević, sestru bliznakinju u Štrpcima otetog Nijazima Kajevića, kao i za ostale članove porodica, sve manje je nade da će pravda biti zadovoljena.
Očito da Srbija i Crna Gora ne žele ili ne smiju ili ne mogu da se suoče sa ovim zločinom. Svi nalogodavci i svi počinioci slobodno se šeću i Srbijom i Crnom Gorom, ali nema pravde. da se nađu iza rešetaka gdje trebaju. I nema pravde da se nama kosti daju, da ih sahranimo po običaju, da se ne skupljamo ovdje ovu loku vode, dosta nam je što su oni bačeni u vodu. Tu više nema ništa da se kaže. Ako ćemo u Evropu i ako želi jedna i druga država u Evropu, ovo mora da se više stavi tačka, da se rasvijetli. I mi porodica smo svjesni da nam nisu živi, ali hoćemo kosti.
Pune istine o zločinu još uvijek nema, a nikada nije utvrđena ni politička pozadina. Od 19 žrtava pronađeni su posmrtni ostaci samo za 3 žrtve. Zato uporni apel Foruma Bošnjaka da se zločin rasvijetli, ne zaboravi i ne ponovi. Husein Ceno Tuzović.
Jer taj zločin je napravljen svjesno od onih koji su to zlo nanijeli gotovo cijeloj bivšoj Jugoslaviji, bez obzira na kojem se terenu odvijao ratni sukob s ciljem određenim i svrhom genocida.
Pored članova porodica i predstavnika Foruma Bošnjaka, žrtava zločina u Štrpcima danas su se sjetili predstavnici Bošnjačke stranke, članice vladajuće crnogorske koalicije, te funkcioner socijaldemokratske partije Rifat Rastoder. Najave iz Srbije da će poslije godina zataškavanja slučaj Štrpci biti ponovo aktiviran, Rastoder pozdravlja i doživljava ohrabrujućim.
Ja se nadam da se neće arhivirati taj slučaj ponovo, jer zaista nagovještaji su bili i zvanični da će taj slučaj biti ponovo otvoren. Pogotovo u ovom trenutku kada sama Srbija pokušava da pokaže neko svoje novo lice, evropsko lice.
Tužilaštvo Srbije septembra 2013. godine najavilo mogućnost otvaranja novog postupka, što je dalo nadu da bi mogla biti utvrđena odgovornost za ovaj zločin, a pravda za žrtve zadovoljena. Tim povodom dva puta je u Hagu saslušan Milan Lukić, a tužilaštvo za ratne zločine potvrdilo da se vodi istraga protiv više osoba u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, grupa uniformisanih osoba predvođena Milanom Lukićem je februara 1993. godine otela putnike iz voza na relaciji Beograd-Bar, mučila i ubila kod Višegradske banje. Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo 19 građana, kojima je krivica bila to što nisu iste vjere i nacionalnosti kao njihove ubice, je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bilom Polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon odslužene kazne izašao na slobodu. Milan Lukić osuđen je u Hagu na doživotni zatvor, ali ne i za otmicu putnika u Štrpcima. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I u Srbiji obilježavaju 21. godišnjicu od otmice u Štrpcima. Tim povodom iz Prijepolja izvještava koleginica Danica Gudurić.
Nijazim Kajević tada je imao 30 godina. Njegov brat Nail kaže da je ogorčenje i tuga još veća, jer nalogodavci i izvršioci ni posle 21. godine nisu kažnjeni.
Kada neko nanese nepravdu i kada nepravda se ne rješava 21. godinu, kada se sve čini da se zaboravi, čovjek se ne može osjećati ni malo prijatno, jer to nije bila nikakva otimačina, nikakva osveta, nikakav nepromišljen čin. Jedinica je već smišljena i dobro koordinirana akcija od strane Vojske Republike Srpske, potpomognuta, kako to je najnoviji podaci tvrde policije Tura iz Srbije.
Članovi opštinskog veća Prijepolja na današnjoj sednici još jednom su od nadležnih organa Srbije zatražili da se pronađu posmrtne ostaci žrtava, da porodice dobiju status civilnih žrtava rata, a nalogodavci ovog zločina što pre kazne. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović.
Opštinsko veće traži od nadležnih organa Republike Srbije da budu procesuirani nalogodavci, počinioci i saučesnici zločina koji je izvršen građanima opštine Prijepolje otetim iz voza u Štrpcima, da budu intenzivirane radnje i aktivnosti na pronalaženju posmrtnih ostataka žrtava i da žrtve ovog zločina dobiju status civilnih žrtava rata, a njihove porodice pravo po ovom osnovu.
U Prijepolju 21. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima obeležava se odvojenim programom u organizaciji opštine Prijepolje i Islamske zajednice u Srbiji. Kod predsjednika opštine Prijepolje organizovan je tradicionalni prijem porodica 9 otetih i ubijenih sa područja ove opštine, a na spomen kompleksu Štrpci u Prijepolju položeno je cveće. Islamska zajednica u Srbiji u Domu kulture u Prijepolju organizuje komemorativnu akademiju Štrpci bez mezara. Mimohodom šutnje, glavnom prijepoljskom ulicom do spomeničkog kompleksa, učesnici komemorativne akademije još jednom će podsjetiti na otmicu i likvidaciju nedužnih građana i pasivnost državnih organa u otkrivanju i procesuiranju nalogodavaca i počinilaca ovog zločina. Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
A nakon priča o zločinu u Štrpcima slijedi jedna priča o humanosti. Zašto su najčešće nestašice najčešćih krvnih grupa? Da li najveći postotak namjenskog darivanja krvi upućuje na manjak humanosti, te što inspiriše dobrovoljce da daruju krv? To su pitanja na čije odgovore smo potražili tokom najnovije akcije dobrovoljnih davalaca u Budvi. Tamo je bila Jasna Vukićević.
Od 4 osobe, bar jednoj u životu zatreba krv, a da bi bilo dovoljno životne tečnosti za sve kojima je potrebna, društvo treba dostići globalni standard od 4 do 5% dobrovoljnih davalaca. U Crnoj Gori je ta brojka na oko 2,5%.
Dajem 10 ili 12 put sad, ne znam tačno. Mislim da svi treba se pridružiti na ovakvoj akciji, zato što mislim da svako će predstavljati zadovoljstvo što će tim nekim svojim malim činom da nekoj možda i spasi život.
B i AB su najrijeđe krvne grupe, no netačno je da uvijek nedostaju baš one, kaže nam doktorica Mirjana Praštalo-Grubiša iz Zavoda za transfuziju Crne Gore.
Na teritoriji Balkana, Europe, najčešća krvna grupa je A pozitivna. Sljedeća po učestalosti je nula pozitivna, pa idu B i AB i činjenica da su u svim ovim krvnim grupama, znači RH negativne krvne grupe zastupljene sa 15%. Međutim, kakva je distribucija krvnih grupa u populaciji, takva je distribucija i među pacijentima. Tako da ne mora da znači da je uvijek deficitarna rijetka krvna grupa. Zato što sa rijetkom, recimo AB krvnu grupu ima 6% ljudi, računamo da i mali broj pacijenata sa tom krvnom grupom koja je zahtjevna. Tako da nama vrlo često nestašicu prave najčešće krvne grupe, znači ili A pozitivna ili nula pozitivna, iz razloga što najveći broj ljudi ima tu krvnu grupu.
Krv može dati svaka zdrava osoba starosti od 18 do 65 godina, muškarci 4, a žene 3 puta godišnje. Istraživanja ukazuju da je svega 1/4 dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori nenamjenska, dakle namijenjena nepoznatom primaocu. To za doktoricu Praštalo-Grubiša ne znači rušenje sopstvene slike koju javnost projektuje o Crnoj Gori kao humanom društvu, a kao primjere navodi humanost koju su građani pokazali u velikim saobraćajnim nesrećama koje su se proteklih godina desile u Crnoj Gori.
Zavod za transfuziju krvi nije više mogao da prihvati toliki broj ljudi koji su htjeli da doniraju krv u tom momentu.
No krv treba darivati onda kada nema hitnih slučajeva poput željezničke nesreće kod Bioča ili autobuske nesreće u kanjonu Morače prošle godine. Doktorica Grubiša.
Treba narod naučiti da jedinica krvi uzeta iz vene, njen maksimalan rok trajanja 42 dana. Što znači da krv treba davati kontinuirano. Jer nama u onom momentu ni kod jedne ni kod druge nesreće ni nam trebalo 500 jedinica krvi. I treba objasniti narodu jednostavno da krv treba dati onda kad se ništa ne dešava.
Davaoci daruju oko 450 ml krvi, što je manje od 10% ukupne životne tečnosti, koju organizam niti ne registruje kao gubitak. Osim altruizma kojim davaoci ispunjava taj humani gest, darivanje krvi može doprinijeti i ranom otkrivanju bolesti davalaca, čime se povećava mogućnost njihovog izlječenja.
Prvi put sam se odlučio na davanje krvi na nagovor druga, koji je već davao prije toga, i onda neki razgovor da probao i vidio da to ništa nije strašno.
Pa jednostavno provjerite svoje zdravstveno stanje. Krv se regeneriše, jednostavno zdravo je.
Kakav osjećaj imate nakon što date krv?
Pa u svakom slučaju se osjećate malo ispunjenije, zato što eto, pretpostavljate da će nekome to zatrebati nekad, a može i vama, ne daj Bože, nekad zatrebati, pa će neko isto tako učiniti za vas.
Zavod za transfuziju krvi ima periode kada zalihe krvi dođu na minimum, posebno tokom ljeta, no do sada nije bilo slučajeva da je nestašica krvi uzrokovala odlaganje hiruške intervencije, doktorica Praštalo-Grubiša.
Dešavaju se sezonske nestašice, to moramo da kažem, to je u vrijeme godišnjih odmora i u vrijeme sezone kad Crna Gora ima utrostručen broj stanovnika. Ono što sa ponosom mogu da kažem, da se u Crnoj Gori nikad nijedna operacija nije otkazala zbog toga što krvi nije bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana, naoružana grupa zauzela zgradu regionalne vlade i parlamenta na Krimu i istakla rusku zastavu. Janukovič poručuje iz Rusije da se i dalje smatra predsjednikom Ukrajine. Ruske avioni i vojske u stanju pripravnosti. U Podgorici i Bijelom polju obilježena 21. godišnjica od otmice u Štrpcima. Novinar Tufik Softić govori pred komisijom za istragu napada na novinare i medije u Crnoj Gori. U eksploziji u Mogadišu poginulo najmanje 8 osoba. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka, 27. februara, na talasu radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.